Inima cu minte. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni, sunt Daniel Cirț și astăzi ne întâlnim la o nouă ediție Inima cu minte. Vreau să vorbim astăzi despre relații, despre fericirea în relații și cum ne sabotăm noi singuri această fericire. Împreună cu mine este un psiholog, coach, specialist în relații, certificat în parenting, vision architecture, coaching și autor de cursuri de dezvoltare personală și mamă a doi gemeni. Îi spun un bun venit Ninei Sofian.
Bine te-am găsit, Daniel. Bine te-am regăsit.
Exact. Îți mulțumesc pentru prezența ta și din emisiunea anterioară și mă bucur să vorbim astăzi din nou despre relația de cuplu. În întâlnirea noastră anterioară am vorbit despre atașament și cum se dezvoltă asta și cum afectează relația de cuplu. Astăzi mergem mai departe, oarecum firesc, continuăm povestea de la copilărie la relația de cuplu. Cum ajungem noi să ne sabotăm relațiile de cuplu? Practic, toți căutăm relații de cuplu ca să ne simțim bine, să ne simțim împliniți, să oferim iubire. Nimeni nu se gândește, trebuie să fac cuiva viața amară. Da. Totuși, de ce se întâmplă să ne sabotăm? Cum ajungem acolo?
E o întrebare foarte bună și îmi place foarte mult subiectul pe care l-ai ales, pentru că are legătură cu foarte multe aspecte din noi și are legătură și cu subiectul legat de parenting puțin. Deci după relația pe care noi avem cu părinții noștri, ca și nivel de intimitate, relația de cuplu este cumva cea mai apropiată ca și emoție, ca și stare, ca și vibrație, da? Și atunci noi căutăm în relația cu partenerii noștri familiaritatea, ceva ce cunoaștem foarte bine și unde ne simțim într-o zonă de siguranță, ca peștele în apă, să zic așa. Și atunci alegem acele relații care să ne confirme această senzație și stare de siguranță pe care o căutăm. Pentru că noi căutăm, practic, toată viața noastră starea de siguranță.
Oare dacă am avut o stare care n-a fost foarte de siguranță în familia de origine, pentru noi, fără să ne dăm seama, cumva căutăm aceeași treabă care am avut-o acasă, chiar dacă n-a fost foarte multă siguranță acolo.
Exact, pentru că acela este reperul nostru despre ce înseamnă o relație. Da? Pentru că dacă tu nu știi că pe lumea asta există alte fructe în afară de mere, vei căuta, da? Când te vei gândi la fructe, te vei gândi fructul este măr și atât.
Deci mai bine răul cunoscut decât binele necunoscut.
Da, pentru că binele necunoscut nu intră în area noastră de posibilități. Nu prea cunoaștem această zonă și atunci ne ducem înspre, ne atrage ceea ce știm, ceea ce e familiar. De exemplu, mergi pe un drum, da, pe care îl știi, cu mașina, vei alege acel drum pentru că zici, băi, sigur mă duce undeva unde știu pe el am mai fost, știu cum arată, ce e acolo. Nu iau pe drumul ăla pe care nu știu ce va fi la capătul lui sau cum va arăta.
Deci spui tu că un prim mod prin care ne sabotăm relațiile este ca ne alegem acele relații care vor repeta aceleași lucruri din copilărie.
Da, exact. Și asta pentru că, din perspectiva mea, nu ne cunoaștem suficient de bine. Adică, practic, nu știm cine suntem. Da? Eu, înainte să intru într-o relație, nu îmi fac această analiză, practic, să zic, păi, cine sunt eu? Eu, cu bune, cu rele. Cine sunt eu ca sine, complet, ca ființă, cu totul? Da? Nu, pur și simplu merg instinctiv și aleg niște lucruri pe care mai târziu o să-mi dau seama că nu sunt ceea ce-mi trebuie sau nu sunt ceea ce-mi doresc sau nu mă duc acolo unde vreau să ajung, știi? Dar aleg instinctiv. Deci asta odată, pentru că ne ducem în zona pe care o cunoaștem, pentru că mergem în zona care e mai ușoară și pentru că, practic, nu avem această educație prin care să ne punem întrebări despre ce ne dorim de fapt, cine suntem, ce căutăm, care e direcția, ce ne împlinește.
Și atunci, dacă, să zicem, ne-am cunoaște mai bine, ce ar trebui să observăm ca să evităm să ne sabotăm relațiile? La ce ar trebui să ne uităm?
Ok. În primul rând, ar trebui să avem așa un pic de educație despre nevoile emoționale. Care sunt nevoile mele emoționale? Ce am eu nevoie? Cum am eu nevoie să mi se arate iubirea? Da? Ce înțeleg eu prin a fi iubit într-o relație? Și plecând de aici, după aia mă uit, care e tiparul meu de atașament? Poate că eu, pentru mine, a fi iubit înseamnă ce am văzut acasă, la mama și la tata. Și cumva o să caut chestia aia, dar de fapt asta e tot despre iubire sau mai poate fi și altceva. Uh-huh. Da? Și atunci cumva începem și ne educăm pe zona asta, începem să fim mai deschiși înspre a ne uita ce înseamnă relațiile sănătoase, cum se construiesc relațiile, cum conviețuiesc cu oamenii sau cum ajung oamenii să aibă niște interacțiuni între ei, cum comunicăm și așa mai departe. Adică vine cu un pic de educație în zona relațională.
Uh-huh. Pentru că ai spus de sănătate relațională, uh-huh, și că eu trebuie să mă cunosc mai întâi pe mine.
Da.
Totuși, nu putem să spunem că atunci când începem o relație, chiar dacă eu mă cunosc foarte bine, nu putem să spunem că îl cunosc pe celălalt.
Uh-huh. E adevărat. Nu-l cunosc.
Și atunci
pe celălalt.
De unde să știu dacă nu cumva, iarăși, e vorba despre cineva care nu e pentru mine?
Da, ok, aici o să zic ceva care sună un pic așa mai ciudat, poate, pentru unele persoane. De obicei, lucrurile astea le mai și simți. Adică, bun, eu mă cunosc pe mine, știu ce am nevoie și cumva îmi dau timp să văd dacă în relația cu celălalt lucrurile sunt așa cum le proiectez sau cum aștept să fie. Da? Uh-huh. Pentru că ai nevoie de un timp. Se spune că măștile cad la 6 luni după ce intri într-o relație cu cineva. De asta este și recomandat ca primele 6 luni să fie așa o perioadă de tatonare. Pentru că noi practic
adică avem... să nu ne atașăm,
da,
în primele 6 luni.
Foarte mult. Pentru că practic avem tendința să poleim cumva tot ceea ce suntem, da? Pentru că așa ni se pare nouă mai interesant să ajungem în area de interes a celuilalt. Dar de fapt sunt niște lucruri pe care noi le facem mecanic sau le facem practic pentru că ar trebui să le facem. Și în momentul în care nu mai facem acele lucruri și cade masca și de fapt rămânem cine suntem cu adevărat, atunci celălalt este de busola și zice, băi, da, eu n-am intrat cu tine în relație, am intrat cu celălalt, știi? Daniel, de exemplu, n-am intrat cu tine. Păi tot eu sunt, păi nu, ești tot tu. Mi-a arătat altceva. Acum te văd cum ești. Opa, și dacă te văd cum ești, se pare că nu-mi place sau nu vreau să merg mai departe cu tine ăsta pe care te văd cu adevărat, cum ești.
Da, dar dacă m-am îndrăgostit?
Ok, și îndrăgostirea asta e așa, o zonă foarte, foarte interesant de studiat, pentru că îndrăgostirea este de fapt prima etapă romantică în care faci toate proiecțiile despre celălalt, da? Dar nu este iubirea aia autentică, adevărată, pentru că îndrăgostirea este o fază prin care trecem la nivel emoțional și hormonal și în corpul nostru se întâmplă niște lucruri, pe când adevărata iubire este cea care poate să meargă mai departe și după ce cad măștile. Uh-huh. Știi? Adică îndrăgostirea asta care e prima fază, ea s-ar putea să nu dureze sau să nu fie cea autentică care să te ducă unde vrei în relația cu celălalt, pentru că e o etapă care la un moment dat oricum trece.
Ai spus o exprimare foarte interesantă. Etapa de îndrăgostire este aceea în care facem toate acele proiecții, uh-huh, despre celălalt. Poți să adâncești aici puțin ideea?
Da. Adică în mintea mea există acel, hai să zicem, sindrom de prințesă, da? Care are ideea romanțată despre o relație în care făt frumos vine pe cal alb, da? Și... îi oferă fetei tot ceea ce aș dorește și trăiesc fericit până la adânci bătrâneți. Da? Deci cam asta e etapa asta de îndrăgostire, în care eu proiectez că lucrurile vor fi permanent așa.
Atunci când îl văd pe cel de care m-am îndrăgostit, asta e imaginea pe care mi-o sugerează.
Da, asta e imaginea pe care mi-o sugerează și cumva îmi sugerează și asta, că lucrurile vor fi tot timpul la nivelul ăsta de intensitate, că eu lucrez cu multe femei care îmi spun, băi, dar nu mai e la fel de intens. Dar nici n-are cum să fie la fel de intens, pentru că dacă am trăit tot timpul în intensitatea aia pe care o avem în îndrăgosteală, practic corpul nostru n-ar rezista. Da? De studiile astea spun că nu am rezista, inima noastră ar bubui, hormonii noștri ar la ora asta, dacă n-ai cum. E o perioadă și este o perioadă, dacă ne uităm antropologic, ne ajută și în zona asta în care mă atragi, pentru că ajungem să avem o relație, să ne reproducem, da? Pentru că dacă n-ar mai exista atracția asta inițială foarte puternică, noi am trece unul pe lângă altul și atunci specia umană n-ar fi ajuns unde suntem acum. Adică sunt multe alte lucruri care apar în zona asta de relaționare fix la început. Da, dar după aia oamenii ajung să vadă cine sunt ei. Cum facem?
Exact.
Când ajungem acolo.
Asta era întrebarea, pentru că, ok, să zicem că am trecut de faza de început, ne-am pomenit după câțiva ani împreună că, de fapt, relația noastră suferă.
Da. Ce le recomand eu și celor cu care lucrez și nu numai, ceea ce spun și specialiștii în relație, este că în momentul în care intrăm într-o relație, ar trebui să evaluăm cumva și cât de multă compatibilitate există între noi. Adică există aceste două polarizări, atracție versus compatibilitate. Da? Atracția este partea asta care ține de îndrăgosteală și ține mai puțin și e foarte mult pe zona asta fizică, emoțională, îmi place de tine, te văd, dați lucrurile astea. Așa, pe când compatibilitatea ține de ceea ce poate da stabilitate într-o relație. Practic, avem interese comune. Eu vreau copii, tu vrei copii, da? Ok, e o zonă de compatibilitate. Mie îmi place să îmi fac 3 vacanțe pe an, nu știu ce țări exotice, tu nu vrei. Da?
Îmi place la munte, ție la mare.
Ție la mare. Asta, hai să zicem, mai puțin, că se mai imediază. Dar lucrurile astea, de termen lung, cum ne investim banii? În ce fel de casă vreau să locuiesc? Cât confort vreau să pun în locul în care trăiesc? Sau pe mine nu mă interesează, pe mine nu mă interesează foarte mult. Astea sunt lucruri care arată compatibilitatea dintre cei doi.
Deci compatibilitate înseamnă puncte comune.
Puncte comune și puncte comune la nivel de conviețuire, dar și la nivel de valori. Avem același valori, ne uităm cam la fel la lume, viață, avem cam aceleași idei despre lucruri, da? Pentru că asta o să ne țină împreună și o să ne facă să creăm un țel comun. Pe lângă faptul că ne simțim atrași unul de celălalt, da? Când atracția asta și criza hormonală practic se mai diminuează, noi rămânem împreună unul cu celălalt pentru că avem și alte lucruri de făcut. Nu e doar chestia asta care ne ține și atât, știi?
Da. Deci, compatibilitatea e importantă, dar, pe lângă asta, poate că sunt cupluri care ajung să înceapă munca asta de autocunoaștere mai târziu și își dau seama că vor să îmbunătățească ceva în relația lor, dar își sabotează relația. Când unul, când celălalt. Ce ar trebui să se uite? Ce legătură are asta cu trecutul și cum să iasă din această autosabotare?
Da, un factor foarte important în autosabotare pe care îl văd eu sunt triggerele emoționale. Da? Deci cei care vin și lucrează cu mine, da, în zona asta de cuplu, primul lucru pe care îl fac cu ei este că îi fac să se audă unul pe celălalt. Adică imaginează-ți că noi doi avem o discuție, da? Ne tot certăm și nu apucăm niciodată să spunem adevărul sau ce e în spate, sau nu pot să văd ce e la tine, acolo să comunici real cu mine, pentru că eu îți spun, iar ai făcut chestia aia și tu te trigărești și încep să țipi și nu mai asculți ce spun eu și la fel celălalt, da? Deci partea asta, nu sunt învățați să se asculte autentic, adică să practice acea ascultare activă. Bun, hai să vedem. Vrei să-mi spui ceva? Bun. Respir și te ascult, pentru că se activează interiorul nostru, se activează rănile din trecutul nostru, se activează copilul nostru interior. Și practic când soțul meu îmi reproșează ceva sau îmi spune ceva care are legătură cu paharul ăsta, poate chiar are legătură, că nu e curat sau mi-atrage atenția despre ceva. Eu practic nu mă raportez la acest eveniment din acest moment, ci eu mă duc în rana mea din trecut când eram criticat constant de părinți și mi se spunea că nu sunt bun și nu fac și așa mai departe.
Și atunci practic eu nu-l aud.
Exact,
pe
eu nu-l aud.
Partener,
da.
Ci eu l-aud pe cine l-aud?
L-aud pe părintele meu, mama sau tata și eu de fapt practic nu sunt în prezent. Eu sunt într-o rană emoțională din care reacționez. Și atunci primul lucru este această decondiționare. Ok, cu cine ești în relație? Cine îți atrage atenția? Sau cine îți spune lucrul ăsta de reacționezi așa?
Ți-l cu cine spune, vorbești
cu cine
în
vorbești?
Capul tău?
Exact. Real. Aici, în momentul ăsta, mai e și altcineva cu noi în încăperea asta, știi? Practic, la ce reacționezi? Reacționezi la momentul ăsta care, practic, dacă ai putea să-ți accesezi adultul ăla, da? Conștient, ai conștientizat că celălalt a zis dă-te mai încolo un pic și tu te dai și gata, nu e nicio problemă, știi, practic. Pe când de la dă-te mai încolo e mă jignești, eu, nu așa, nu mă bagi în seamă, spui chestiile astea intenționat, de fiecare dată faci așa, ajungem la generalizări, da? Întotdeauna, de fiecare dată, cu tine nu se poate, știi? Și atunci nu ajung niciodată să trec mai departe de trigger.
Ok. Dacă unul dintre parteneri își dă seama de lucrurile astea, ascultă emisiunea noastră și încearcă să le pună în aplicare și își dă seama că partenerul este traumatizat, rănit, are răni în copilărie, cum să se poarte ca și cum ar călca pe coș de ouă, ca nu cumva să-i declanșeze vreo rană?
Nu. Asta nu e o soluție neapărat. Adică nu e o soluție să facem asta. În primul rând, dacă eu sunt prezent și conștient, dacă unul dintre parteneri devine prezent la momentul, da, în care se întâmplă lucrurile, el va putea cumva să medieze relația, să se ducă înspre celălalt dintr-o zonă de adult și să-i vadă, de fapt, vulnerabilitatea. Să-i spună, ok, înțeleg că e supărată, înțeleg că poate am exagerat, hai să văd ce pot să fac pentru tine, da? Sau hai să vorbim un pic mai târziu, hai să lăsăm un pic lucrurile să se așeze. Adică îl vezi pe celălalt și cumva îi validezi emoția aceea, starea aia, pentru că el, din copilul lui interior rănit, de fapt se așteaptă ca tu să ai același comportament abuziv. În momentul în care tu ai un comportament ok față de el și îl vezi, o să fie șocat. O să zică, nu o să înțeleagă ce se întâmplă, știi? Și ăla e un prim pas prin care o să înceapă să se poată uita și el în interiorul lui la el. Pentru că este lucrul ăsta prin care noi să putem să ne uităm în interiorul nostru și să ne putem înțelege, știi, prin introspecție. Și aici putem vorbi un pic de hărțile mentale,
da,
și de mindset și de cum lucrăm cu zona asta. Dar, da, dacă unul devine conștient, cumva oricum întrerupe ciclul ăsta, care e disfuncțional.
Deci, practic, e vorba de conștientizare.
Conștientizare, mindfulness, prezență. Te uiți pe prezent și zici, ok, ce mă activează acum? Da, mă activează partenerul meu care are un anumit comportament. Activarea asta ce îmi spune? Care e nevoia emoțională din spate? Ce n-am? Ce îmi lipsește de fapt?
Bun, și dacă îmi pun întrebările astea și nu vine niciun răspuns, probabil ar trebui să mă duc cu gândul în copilărie, da?
Da.
Ok. Ar trebui să-mi iau timp în care să reflectez,
da,
la copilăria
mea. Da, îți iei timp
în
care reflectezi. Sunt și tot felul de cursuri și de workshop-uri în care poți să te duci să lucrezi. Poți să lucrezi cu un terapeut. E indicat, practic, să te duci să faci câteva ședințe de terapie de cuplu împreună cu partenerul tău. Pentru că acel psihoterapeut, de fapt, va media puțin lucrurile și îi va ajuta pe cei doi să se poată vedea. Știi? Și la mine, când vin oamenii, de obicei le zic, ok, acum unul vorbește, celălalt ascultă, dar ascultă, practic, o ascultare activă, dacă vrei, prezentă, mindfulness, da? Și celălalt care începe să vorbească, începe să spună și celălalt zice, da, n-a fost așa. Da? Deci nu are răbdare să îl lase pe celălalt, să-i dea spațiu ca celălalt să se exprime. Și atunci n-are cum să-l vadă, știi? N-are cum să vadă nimic în spate.
Pomeneai înainte de hărțile mentale.
Da.
Cumva în această comunicare întreruptă, e posibil ca eu să nu văd harta mentală a celuilalt?
Da, este posibil asta.
Te rog să explici puțin ce înseamnă harta mentală și cum există întrepătrunderea asta, conexiunile între hărți.
Deci, conceptul acesta de hartă mentală și de neuroni oglindă, am mai vorbit noi la un moment dat despre ei, este cumva adus în prim plan de către Daniel Siegel, da, care vorbește despre mindset și despre neurobiologia relațiilor. Și el cumva spune că, ok, acești neuroni care sunt în interiorul nostru, neuroni oglindă, ne ajută pe noi să ne facem acel proces de introspecție. Adică eu să mă pot vedea pe mine în interiorul meu. Da? Practic, unii oameni zic, bă, ce e asta? Mi se pare o chestie foarte greu de făcut, știi? Dar noi ne putem vedea...
Să mă observ pe mine,
exact. Observatorul meu să devină conștient în interiorul meu. Bun, dacă observatorul meu e conștient și eu pot să mă văd, există după aceea o hartă mentală, da? Harta eu, asta a mea, după aceea există harta tu. Pentru că eu știu să-mi cartografiez propria mea hartă mentală și propriul meu interior prin intuiție, practic voi putea prin faptul că oglindesc în tine niște lucruri, să mă pot conecta cumva la emoțiile tale, la stările tale, să văd și harta ta mentală.
Deci harta asta e un fel de reprezentare a gândurilor, emoțiilor.
Exact. Da? Da. Okay. A sistemului nervos, a neuronilor care aici ai arătat foarte bine inimă și minte, da? Sistemul nostru nervos nu se reduce la creierul nostru, ci practic el este o rețea de neuroni în tot corpul nostru și știința a demonstrat că de fapt în jurul inimii există un foarte mare număr de neuroni care cumva conlucrează și atunci există această relație dintre inimă și minte, dintre intuiție și creier și mentalizare, știi? Bun, și atunci dacă eu pot să mă văd pe mine, voi putea să te văd pe tine, practic, și după aceea există această hartă noi, de fapt o hartă a relației, a interacțiunilor dintre noi. Da, și oamenii care reușesc și care sunt mai orientați înspre zona asta de a se uita la ei, ai văzut, ei prin oglindire reușesc să înțeleagă și despre ceilalți. Că cei care nu se cunosc, nu vor să uite în interior, nu interesează nimic, că nu se uită nici la ceilalți, pentru că n-au cum, n-au un reper, știi?
Bun. Să zicem că doi oameni vorbesc, soț și soție.
Da.
Și la un moment dat, unul dintre ei se activează, se enervează pe un lucru pe care l-a spus celălalt. Și celălalt, care nu s-a activat, își dă seama de această declanșare. Celălalt nu își dă seama.
Da.
Bun. Ce ar putea să facă pentru a, să spunem așa, a pune frână sau a nu degenera lucrurile într-un conflict, ci a relua comunicarea
aceea care trebuie.
Normală, da. Autentică.
Ok. Păi, în primul rând, ce poate face persoana care este prezentă, care e mindfulness acolo, în zona respectivă, este să dea cumva comportamentul celuilalt la o parte, dar să conecteze cu emoția lui.
Deci, dau comportamentul la o parte,
da,
al celuilalt. În sensul că nu-l iau personal?
Nu, exact, nu-l iau personal. Dacă, în mod normal, mi se aduce o injurie și eu ar trebui să reacționez, da, la respectivul, se țipă la mine, să zice, dar ar trebui să reacționez, dar nu un țipă din acela abuziv, ci efectiv o ceartă, o discuție mai ridicată, da? În loc să mă concentrez pe tonul ridicat și să-l apostrofez, practic, da? Să fac un gest de părinte critic, da? Ce pot eu să fac este să dau la o parte acest comportament și să mă uit care e emoția care a activat acest comportament.
Care, adică, e emoția celuilalt,
da,
sau care e emoția mea?
Care e emoția celuilalt? Pentru că eu, fiind mindfulness, eu sunt ok emoțional. Okay. Da?
Și dacă eu sunt... Cum pot să-mi dau seama de emoția celuilalt? Mă uit, încerc să ghicesc sau există niște mecanisme care mă ajută să înțeleg?
Există și niște mecanisme care să mă ajute, dar prima dată, dacă nu iau personal comportamentul, pot să mă uit și să văd ce e acolo. E o supărare, e ceva. Și să mă duc către celălalt și să-l întreb, ok, văd că e supărat. Sau să-i oglindesc
starea
emoțională, nu gestul, practic, da? Sau ceea ce spune neapărat, ci starea emoțională. Văd că e supărat. Sau văd că ți-e greu, e complicat. Sau hai, fă-mă să înțeleg ce e acolo un pic. Povestește-mi despre asta. Ai avut o zi proastă? Sau nu știu, te conectezi cu celălalt la nivel emoțional și celălalt o să cedezi, o să vezi cum se desumflă încet, da? Și o să zic, ok, bine, hai să vorbim. Da, deci cumva ai trecut de bariera asta în care te duci fix pe comportament. Că de cele mai multe ori asta facem și cu copiii.
Reacție
noștri
și contrareacție.
Da, da,
asta facem.
Exact.
Și în momentul în care cineva nu mai contrareacționează,
da,
ci se...
Da, miștește. Da, și eu am avut, de exemplu, surpriza cu copiii mei, cu unul dintre copiii mei, care, dând comportamentul la o parte, el așteptându-se la un moment dat, probabil să reacționeze altfel, s-a supărat. Adică am zis, ok, voi că e supărat, lasă-mă în pace, ce? Pentru că, știi, cumva nu se așteaptă la chestia asta. Și atunci ai zis, bine, hai să vedem, hai să te iau în brațe, foarte importantă conectarea. Îl vezi, văd că e supărat, uite, hai să-ți dau un brățișare, te-ar ajuta sau te duci și le iei în brațe, practic.
Da, depinde de la persoană.
Depinde de la persoană la persoană. Aici vorbim de relația de cuplu și da, funcționează lucrul ăsta. Dar, în general, te duci pe emoție. Ce a declanșat emoționalul ăla, știi? Și de obicei o să vezi că dacă te duci mai adânc, acum noi vorbim mai în zona asta mai de specialiști puțin, o să vezi că acolo în spate e o frică.
Frică.
Da, e un copil rănit, e o frică, e o credință limitativă legată de faptul că se întâmplă ceva, știi?
Mulțumesc, Nina. Au fost punctate niște lucruri foarte faine.
M-am bucurat.
Acum suntem iarăși la final.
Ok.
Ce alegi?
O să le aleg pe amândouă.
Ok.
Coerența minte-inimă, da, cum zice
Ok.
Daniel.
Hai să vedem. Mai avem
Îmi
puțin
place.
timp și
Hai,
trebuie să...
ok. Hai să o iau pe asta.
Da.
Atunci încep cu asta și
Te
dacă am
rog.
timp și celălalt, dacă
Da.
nu, nu. Ok. Gândirea lor a devenit fără folos, iar mintea lor nesăbuită s-a întunecat. Apostolul Pavel. Da, în momentul, aici cumva vorbește despre trigger. Da? Gândirea a devenit fără folos, începi în minte, ai tot felul de gânduri, le dai afară, iar
Fără
mintea...
folos să înțeleg că nu e prezent aici.
Da, exact. Da, nu... Fără folos nu are niciun rost. E ceva care e cumva, știi, acolo, dar nu există prezență.
Da, și atunci ți se întunecă capacitatea de a îl vedea pe
De a-l vedea pe
celălalt.
celălalt. Da. Dar prin exercițiu, cum spuneam, te aduci în prezent. Asta e. Mindfulness. Toată lumea zice mindfulness, mindfulness, tehnici orientale. Nu neapărat. Te aduci în prezent. Unde sunt? Sunt aici sau sunt în trecut? Unde sunt? E un simplu gând. Sunt aici. Bun. Atunci, hai să vedem ce fac.
Super. Vrei să legi pe celălalt?
Dacă mai am timp.
Hai, mai
Nu
este
știu.
un minut.
Ok. Hai, repede, repede. Inima. Așa. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Psalmistul David. Da.
Această lucrare de a mă cerceta. Când zic, de fapt, cercetează-mă Dumnezeule, până la urmă urmei, eu sunt cel care mă
Da, exact. Eu sunt. Eu
autoanalizez.
sunt cel care mă autoanalizez și care îmi fac acel proces de introspecție și văd unde sunt. Sunt pe o cale bună, adică pot să vin constructiv sau sunt pe calea în care pur și simplu o iau razna și nu mai știu în ce direcție să reacționez. Da, și du-mă pe calea veșniciei, adică dă-mi gândul cel bun și adu-mă în prezent ca să pot să, de aici să interacționez.
Da, prezentul e veșnicia.
Da, exact. Foarte
Da.
interesant asta.
Mulțumesc mult, Nina.
Mulțumesc și eu.
Mult succes în tot ceea ce faci și să
Mulțumesc.
ne vedem cu bine într-o altă ocazie.
Mare drag.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru interesul cu care ne-ați urmărit. Vă dăm întâlnire data viitoare. Până atunci, trăiți cu inima și cu mintea în prezent. La revedere!